qalampirdan gapiramiz. 13-21 sentyabr kunlari Toshkent, Xiva va Nukus shaharlarida madaniy meros haftaligi o'tkaziladi. Bugundan haftalik doirasida O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, saqlash va ommalashtirish zamonaviy bosqichda mavzusida 5-chi xalqaro kongress o'z ishini boshladi. Butunjahon jamiyatining navbatdagi kongressida mamlakatimizdan shuningdek Rossiya, AQSh, Germaniya, Italiya, Vengriya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Turkiya, Yaponiya, Albaniya, Avstraliya, Afg'oniston, Qozog'iston, Gretsiya, Isroil, Hindiston, Iordaniya, Eron, Xitoy, Livan, Mo'g'uliston, Birlashgan Arab Amirliklari, Niderlandiya, Ukraina, Polsha singari 40 ga yaqin mamlakatdan 300 nafar tarixchi va sharqshunos olimlar ishtirok etishi kutilmoqda. Shuningdek, madaniy meros haftaligi doirasida O'zbekiston san'atining jahon va mahalliy to'plamlarda saqlanayotgan durdonalarga bag'ishlangan O'zbekiston madaniy merosi dunyo to'plamlarida turkumidagi 50 ta noyob kitob albom taqdimoti bo'lib o'tadi. Shuningdek, kitob albomlarining 50 ta to'plamini muzeylar, galereyalar, ta'lim muassasalari, xorijiy mamlakatlarning O'zbekistondagi elchixonalari va konsulliklarga topshirish marosimini o'tkazish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, haftalik doirasida 14-15 sentyabr kunlari Xiva shahrida Markaziy Osiyo dunyo sivilizatsiyalari chorrahasida xalqaro madaniyat forumi bo'lib o'tadi. Tadbir UNESCO bilan birgalikda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Birlashgan Millatlar Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasida bildirilgan tashabbusi asosida o'tkazilmoqda. Ma'lumot uchun, O'zbekiston hukumati qo'llab-quvvatlashi bilan o'tkazilayotgan tadbirlar O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, saqlash va ommalashtirish bo'yicha Butunjahon jamiyati va O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi tomonidan tashkillashtirilgan. UNESCO Turizm va sport vazirligi, Madaniyat vazirligi ko'magi bilan o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.